Blaðsíða 37. Rúnir. Fólk á víkingaöld kunni ekki að lesa og skrifa á sama hátt og við. Það notaði rúnaletur. Í því voru 16 stafir. Rúnirnar eru allar myndaðar með beinum strikum sem auðvelt var að rista í tré, horn eða steina. Fólk risti rúnir í svipuðum tilgangi og við skrifum orð, en rúnaletrið hafði líka aðra merkingu. Hver rún táknaði ekki aðeins eitthvert hljóð, heldur bjóun yfir sérstökum krafti. Rúnaristur voru oft tengdar göldrum eða einhverju öðru yfirnáttúrulegu og með þeim reyndi fólk að hafa áhrif á forlög og að sjá inn í framtíðina. Á síðunni má sjá teikningu af rúnunum. Til hægri á síðunni er rammagrein sem er brot úr háfamálum. Vita skaltu ef vin átt sem vel þú treystir og hafa vilt gott af honum. Við hann skal blanda geði á gjöfum skiptast fara að finnan oft. Þvegin og mettur til þings skal ríða þótt vönduð klæði vanti. Fyrir skó eða buxur skammist sín engin né heldur þótt hrossið sé hálgerð trunta. Valdi sínu vitur maður beitir best í hófi. Hann finnur það er með fræknum kemur að engin er snjallastur allra. Haltur ríður hrossi, handlama rekur hjörð, heyrnarlaus vegur með vopnum. Blindur er betri en brendur, sá dauði dugar engum. Deyr fé, deyja frændur, á sama hátt. Deyj ég sjálfur. En orðstýr deyr aldrei sem menn hafa getið sér góðan.